Poslušate posnetek 54. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Samson. Sredi splošnega odpadništva so Božji zvesti častilci še naprej prosili Boga za Izraelovo rešitev. Čeprav na vides ni bilo odgovora in je iz leta v leto zatiravčeva moč še bolj pritiskala deželo, je Božja previdnost pripravljala pomoč za nje. Ravno v prvih letih filistejskega zatiranja pa se je rodil otrok, po katerem je Bog nameraval ponižati moč teh mogočnih sovražnikov. Na meji hribovite dežele, ki je gledala na filistejsko ravnino, je stalo majhno mesto Zora. Tukaj je živela Manoahova družina, ki je bila iz Danovega rodu. Bila je ena izmed redkih družin, ki je sredi splošne popačenosti ostala zvesta Jahveju. Nerodovitni Manoahovi ženi se je prikazal gospodu angel s sporočilom, da bo dobila sina, po katerem bo Bog začel osvobajati Izraela. Zato ji je dal navodila za njene navade in tudi za ravnanje z otrokom. Zdaj se torej varuj in ne pij vina in opojne pijače in ne uživaj nič nečistega. Ista prepoved je veljala od samega začetka tudi za otroka z dopolnilom, naj mu ne strižejo las, saj bo posvečen Bogu kot nazirec od rojstva. Žena je poiskala moža, mu opisala angela in ponovila njegovo sporočilo. Mož pa se je bal, da ne bi naredila kakšne napake pri pomembni nalogi, ki jima je bila zaupana. Zato je molil: O Gospod, prosim, daj, da pride Božji mož, ki si ga bil poslal, zopet k nama ter naju pouči, kako naj ravnava z dečkom, ki se bo rodil. Ko se je angel ponovno prikazal, ga je Manoah zaskrbljeno vprašal: Katere določbe naj veljajo za dečka in kaj mora delati? Ponovljeno je bilo prejšnje navodilo: Žena naj se varuje vsega, kakor sem rekel. Naj ne uživa ničesar, kar pride od vinske trte, vina in opojne pijače naj ne pije in nič nečistega naj ne užije. Vsega, kar sem ji ukazal, naj se drži. Bog je imel pomembno delo za obljubljenega Manoahovega otroka. Da bi mu zagotovil lastnosti, ki so potrebne zanj, so morale biti življenjske navade matere in otroka skrbno določene. Angelovo navodilo za Manoahovo ženo je bilo: Vina in opojne pijače naj ne pije in nič nečistega naj ne zaužije. Vsega, kar sem ji ukazal, naj se drži. Na otroka bodo materine navade vplivale za dobro ali pa slabo. Sama mora živeti po načelih zmernosti in samoodpovedi, če želi dobro svojemu otroku. Nespametni svetovalci materi svetujejo, da je treba zadovoljiti vsako željo in nagib, vendar takšen nauk je napačen in škodljiv. Mati po ukazu samega Boga ima najslovesnejšo obveznost obvladovati sama sebe. Kakor matere, tudi očetje nosijo to odgovornost. Oba starša prenašata na otroke svoje značajske lastnosti, umske in telesne, svoja nagnjenja in strasti. Zaradi starševske nezmernosti otrokom pogosto manjka telesne odpornosti ter umskih in moralnih moči. Kdor uživa alkohol in tobak, prenaša na otroke svoj nenasitni pohlep, razvneto kri in preobčutljive živce. Samopašni pogosto zapustijo svojim potomcem kot zapuščino svoje nesvete želje in celo zoprne bolezni. Ker pa imajo otroci manj moči za upiranje skušnjavam, kakor so jo imeli njihovi starši, je vsak rod nagnjen k temu, da pada vse niže. Starši so v veliki meri odgovorni ne samo za silovite strasti in popačenje tek svojih otrok, marveč tudi za slabosti tisočih, ki se rodijo gluhi, slepi, bolni ali umsko prizadeti. Vsaka mati in oče bi se morala vprašati, kaj naj storiva z dečkom, ki se bo rodil. Posledice predrojstnih vplivov mnogi jemljajo na lahko. Iz nebes poslano navodilo tem izraelskim staršem, ki je bilo dvakrat ponovljeno najjasneje in najslovesneje, kaže, kako naš stvarnik gleda na to. Ni bilo dovolj, da obljubljeni otrok prejme od staršev dobro zapuščino. Temu mora slediti skrbna vzgoja in oblikovanje dobrih navad. Bog je ukazal, da mora biti prihodni Izraelov sodnik in rešitelj že od otroštva vzgojen v strogi zmirnosti. Od rojstva mora biti posvečenec in tako pod stalno prepovedjo uporabe vina ali opojne pijače. Naukov o zmirnosti, samoodpovedi in samoobladovanju moramo otroke učiti že kot dojenčke. Angelova prepoved je vsebovala uživanje vsega nečistega. Razlikovanje med čisto in nečisto hrano ni bilo samo obredni in samovoljni predpis, marveč je temeljilo na zdravstvenih načelih. Upoštevanje te razlike je precej mogoče zaznati v čudoviti krepkosti, ki je tisoče let odlikovala judovsko ljudstvo. Načela zmirnosti morajo obsegati več kakor samo uživanje opojnih pijač. Uporaba poživil in težko prebavljive hrane je pogosto enako škodljiva zdravju in v mnogih primerih poseje seme pijanstva. Prava zmirnost nas uči popolnoma opustiti vse, kar je škodljivo, in razumno uporabljati, kar je zdravo. Malo jih je, ki dojemajo, kakor bi morali, kako zelo imajo njihove prehranske navade opraviti z njihovim zdravjem, značajem, z njihovo koristnostjo na tem svetu in z njihovo večno prihodnostjo. Tek mora biti vedno podrejen moralnim in umskim močem. Telo mora biti služabnik duha, ne pa duh telesa. Božanska obljuba Manoahu se je v pričakovanem času izpolnila z rojstvom sina, ki so mu dali ime Samson. Ko je deček rasel, je postalo očitno, da ima izredno telesno moč. Samson in njegovi starši so dobro vedeli, da to ni odvisno od njegovih čvrstih mišic, temveč od njegovega položaja posvečenosti, katerega simbol so bili njegovi nestriženi lasje. Če bi Samson ubogal božanska navodila tako zvesto, kakor njegovi starši, bi bila njegova usoda plemenitejša in srečnejša. Ampak druženje z malikovalci ga je pokvarilo. Ker je bilo mesto Zora blizu filistejske dežele, se je Samson prijateljsko družil s filistejci. Tako je v svoji mladosti sklenil zaupna prijateljstva, katerih vpliv je potemnil vse njegovo življenje. Mladenka, ki je živela v filistejskem mestu Timnati, je pridobila Samsonovo naklonjenost in odločil se je z njo oženiti. Svojim bogaboječim staršem, ki so ga poskušali odvrniti od njegovega namena, je odgovoril: "Ta je všeč mojim očem." Starši so končno popustili njegovim željam in prišlo je do poroke. Ravno ko je Samson stopil v moško dobo, v obdobje, ko bi moral izvršiti svoje božansko poslanstvo, v čas, ko bi moral biti nad vse zvest Bogu, se je povezal z Izraelovimi sovražniki. Ni se vprašal, ali bo lahko bolje poveličal Boga, ko se bo povezal z ženo po svoji izbiri, ali se bo spravil v položaj, kjer ne bo mogel izpolniti namena, ki naj bi ga dosegel z življenjem. Bog je vsem, ki najprej želijo poveličati njega, obljubil modrost, ni pa obljube zanje, ki so nagnjeni k samovšečnosti. Koliko jih ravna enako, kakor je Samson? Kako pogoste so poroke med pobožnimi in brezbožnimi, ker na izbiro zakonca vpliva naklonjenost? Mladi ne vprašajo za nasvet Boga, niti nimajo pred očmi njegove slave. Krščanstvo bi moralo imeti odločilen vpliv na zakonsko zvezo. prepogosto pa se zgodi, da nagibi, ki vodijo v to zvezo, niso v skladnosti s krščanskimi načeli. Satan si stalno prizadeva okrepiti svoj vpliv na Božje ljudstvo tako, da jih napeljuje v zvezo s svojimi podložniki. Da bi to dosegel, se trudi v njihovem srcu zbuditi nesvete strasti. To, da Gospod je v svoji besedi jasno poučil svoje ljudstvo, naj se ne poročajo s tistimi, v katerih ne biva njegova ljubezen. Kakšno je soglasje med Kristusom in Belialom? Ali kakšen delež ima vernik z nevernikom? Kaj ima Božje svetišče skupnega z maliki? Samson se je na poročnem slavju sprijateljil z njimi, ki so sovražili Izraelovega Boga. Kdorkoli se prostovoljno spusti v takšne odnose, bo menil, da se mora nekoliko prilagoditi navadam in običajem tovarišev. Tako porabljen čas je hujši od zapravljenega. Razmišlja se in govori o tem, kar je usmerjeno k uničenju branikov načel ter k slabitvi trdnjave duše. Žena, zaradi katere je Samson prestopil Božji ukaz, se je še pred koncem poročnega slavja izkazala za nezvesto možu. Samson jo je razkačen zaradi njenega izdajalstva za nekaj časa zapustil in se sam vrnil na svoj dom v Zoro. Ko se je pozneje omehčal in se vrnil po nevesto, je zvedel, da je žena drugemu. Njegovo maščevanje. Uničil je vsa polja in vinograde Filistejcev, jih je razjezilo, da so jo umorili, čeprav so jo njihove grožnje silile k temu, da ga je izdala, zaradi česar so se začele težave. Samson je že dokazal svojo nenavadno moč, ko je sam ubil mladega leva in 30 askeloncev. Zdaj je jezen zaradi barbarskega umora njegove žene napadu Filistejce in jih tepel na vso moč. Potem si je želel varno zatočišče pred sovražniki in se umaknil v skalno votlino v Etanu v Judovem rodu. Do tega kraja ga je zasledovala številna vojska. Prestrašeni prebivalci Jude so nizkotno privolili, da ga izdajo sovražnikom. Zato se je k njemu odpravilo 3000 Judov. Toda vkljub taki premoči si mu niso upali približati, ker niso bili prepričani, da ne bo poškodoval rojakov. Samson je privolil, da ga zvežejo in izročijo Filistejcem, vendar je najprej zahteval od Judovcev obljubo, da ga sami ne bodo napadli in tako prisilili, da jih uniči. Dovolil jim je, da ga zvežejo z dvema novima vrvema in odvedejo v tabor njegovih sovražnikov, ki so se tega zelo razveselili. Toda, ko je njihovo pitje še odmevalo sredi hribov, je Gospodov duh prišel z močjo naden. Raztrgal je močne nove vrvi, kakor da bi bile v ognju ožgana kodelja. Potem je pograbil prvo orožje, ki mu je bilo pri roki, in čeprav samo oslovska čeljust, je bila učinkovitejša od meča ali kopja. Filistejce je pobijal, dokler niso v strahu zbežali in pustili 1000 mož mrtvih na polju. Če bi bili Izraelci pripravljeni pridružiti se Samsonu in dokončati zmago, bi se lahko že takrat osvobodili oblasti svojih zatiralcev. Vendar so postali malodušni in strahopetni. Zanemarili so nalogo, ki jim jo je Bog zapovedal izvršiti, naj preženejo pogane, in so se združili z njimi v ponižujočih običajih, trpeli njihovo krutost ter celo odobravali njihovo krivičnost, dokler ni bila usmerjena proti njim samim. Ko so se podvrgli zatiralčevi oblasti, so se pohlevno sprijaznili s ponižanjem, ki bi se mu izognili, če bi bili ubogali Boga. Tudi ko jim je Gospod obudil rešitelja, so ga pogosto zapustili in se pridružili sovražniku. Potem, ko je Samson zmagal, so ga Izraelci postavili za sodnika. Izraelu je vladal 20 let. to, da en napačen korak pripravi pot drugemu. Samson je prestopil Božji ukaz, ko je vzel za ženo Filistejko, in zopet si je s popuščanjem nedopustnemu poželenju upal mednje, sedaj svoje smrtne sovražnike. Ker je zaupal v svojo veliko moč, ki je Filistejce navdala s tako grozo, je drzno šel v Gazo, da bi obiskal tamkajšno vlačugo. Mestni prebivalci so zvedeli za njegovo navzočnost in so bili željni maščevanja. Njihov sovražnik je bil varno zaprt med zidovi najmočneje utrjenega med vsemi njihovimi mesti. Bili so prepričani o svojem plenu in so samo čakali na jutro, da bi zaključili svojo zmago. O polnoči se je Samson zbudil. Obtožujoči glas vesti ga je prežel s kesanjem, ko se je spomnil, da je prelomil svojo prisego posvečenca. Kljub njegovemu grehu ga Božja milost ni zapustila. Njegova nenavadna moč mu je ponovno pomagala, da se je rešil. Ko je prišel k mestnim vratom, jih je izdrl stečajev ter skupaj s podboji in zapahi odnesel na vrh hriba na poti v Hebron. Ampak niti zdaj, ko je za las ušel, ni zapustil hudobnih poti. Ni se več upal vrniti med Filistejce, marveč je še naprej iskal čutna zadovoljstva, ki so ga zvabila v pogubo. Potem pa je vzljubil žensko v dolini Soreku, kar je bilo blizu njegovega rojstnega kraja. Ime ji je bilo Delila, uničevalka. Soreška dolina je slovela po vinogradih. To je bila prav tako skušnjava za omahojočega posvečenca, ki si je že privoščil uporabo vina ter tako prelomil še eno vez, ki ga je povezovala s čistostjo in Bogom. Filistejci so budno pazili na svojega sovražnika in ko se je ponižal s to novo zvezo, so se odločili, da z Delilino pomočjo dosežejo njegovo uničenje. V Soreško dolino so poslali odpravo, ki so jo sestavljali vodilni možje iz vsake filistejske pokrajine. Niso si ga upali prijeti, dokler je imel tako veliko moč. Njihov namen pa je bil zvedeti, če je mogoče, skrivnost njegove moči. Zato so podkupili Delilo, da bi to raziskala in odkrila. Ko je izdajalka nadlegovala Samsona za vprašanji, jo je prevaral z izjavo, da bo postal slaboten kakor drugi možje, če opravijo določen postopek. Ko je zadevo preskusila, je odkrila prevaro. Obtožila ga je laganja, rekoč: "Kako še moreš reči, ljubim te? Tvoje srce pa ni z menoj. Že trikrat si me ukanil in mi nisi povedal, v čem je tvoja velika moč." Trikrat je imel Samson najjasnejše dokaze, da so se Filistejci povezali z njo, ki ga je očarala, da bi ga uničili. Toda, ko je njena namera spodletela, je zadevo predstavila kot šalo. Samson pa je slepo odgnal strah. Dan za dnem je Delila pritiskala nanj, dokler se njegova duša ni naveličala do smrti, kljub temu ga je ob njej držala skrivnostna moč. Končno je bil Samson premagan in ji je izdal skrivnost. Britev ni prišla na mojo glavo, kaj ti Božji nazirec sem od telesa svoje matere. Če bi me ostrigla, bi me moja moč zapustila, oslabel bi in bi postal kakor vsak človek. K filistejskim knezom je nemudoma poslala poslanca, da jih je silil naj brez obotavljanja pohitijo k njej. Medtem ko je vojščak spal, so mu z glave ostrigli goste pramene las. Potem je kakor že trikrat poprej zaklicala: "Filistejci na te, Samson!" Ko se je naglo zbudil, je hotel kakor prej uporabiti svojo moč in jih uničiti. To, da njegove slabotne roke niso izpolnile njegovih ukazov, in je spoznal, da se je Gospod umaknil od njega. Ko so ga ostrigli, ga je začela Delila prva dražiti in preskušati njegovo moč. kaj ti Filistejci si niso upali približati, dokler se niso popolnoma prepričali, da je njegova moč izginila. Potem so ga prijeli, mu istaknili oči in odpeljali v Gazo. Tam so ga vječi zvezali z verigami in mu naložili naporno delo. Kakšna sprememba zanj, ki je bil Izraelov sodnik in branilec. Zdaj je bil šibak, slep, ujet, ponižan do najbolj hlapčevske službe. Po malem je kršil pogoje svojega svetega poklica. Bog ga je dolgo prenašal. Toda, ko se je vdal moči greha in izdal svojo skrivnost, ga je Gospod zapustil. V samih dolgih laseh ni bilo nobene moči, bili pa so znamenje njegove zvestobe Bogu. Ko pa je popustil po želenju in žrtvoval simbol, je zapravil tudi blagoslove, katerih znamenje so bili. Samson je v trpljenju in ponižanju, kar je pomenilo zabavo za Filistejce, spoznal več o svoji šibkosti kakor kdaj prej. Njegova beda pa ga je vodila k spokorjenju. Ko so njegovi lasje rasli, se je postopoma vrnila tudi njegova moč. Ker pa so ga imeli njegovi sovražniki za uklenjenega in nemočnega jetnika, niso bili zaskrbljeni. Filistejci so svojo zmago pripisali svojim bogovom. S svojim zmagoslavljem so izzivali Izraelovega boga. V čast Dagonu, ribjemu bogu, zaščitniku morja, so pripravili slavje. Iz mest in vasi po vsej Filistejski dolini se je zbralo ljudstvo in njihovi knezi. Trume častilcev so napolnile velik tempelj in se gnetle po balkonih do strehe. To je bil prizor slavja in radosti. Blišč daritvene službe sta spremljala glasba in veseljačanje. Potem so kot vrhunsko trofejo Dagonove moči pripeljali Samsona. Njegov prihod so spremljali zmagoslavni vzkliki. Ljudstvo in poglavarji so se posmehovali njegovi bedi in častili Boga, ki je premagal njihovega sovražnika. Po nekem času je Samson, kakor da bi bil utrujen, prosil za dovoljenje, da bi se odpočil med dvema nosilnima stebroma, ki sta podpirala tempeljsko streho. Potem je tiho molil: Gospod Bog, spomni se me, prosim, in mi samo še tokrat nakloni svojo moč. O Bog, naj se maščujem nad Filistejci. S temi besedami je svojima močnima rokama objel stebra in zavpil: Naj umrem s Filistejci. Uprl se je, hiša se je podrla in s treskom uničila veliko množico. Mrtvih, ki jih je usmrtil pri svoji smrti, je bilo več kakor teh, ki jih je usmrtil, dokler je bil še živ. Malik in njegovi častilci, duhovnik in kmet, vojščak in plemič, so bili skupaj pokopani pod ruševinami Dagonovega templja. Med njimi pa je bila velikanska postava njega, ki ga je Bog izvolil, da bo rešitelj njegovega ljudstva. Novice o strašnem uničenju so prispele v Izraelovo deželo. Samsonovi sorodniki so prišli z gora ter neovirano rešili telo padlega junaka. Odnesli so ga ter ga pokopali med Zoro in Estaolom v grobnico njegovega očeta Manoaha. Božja obljuba, da bo po Samsonu začel reševati Izraela iz rok Filistejcev, je bila izpolnjena. Toda kako žalostno in strašno je poročilo o tem življenju, ki bi lahko bilo v hvalo Bogu in v slavo ljudstvu. Če bi bil Samson zvest svojemu božanskemu poklicu, bi bil Božji namen izvršen, sam pa bi bil spoštovan in povišan. Ampak podlegel je skušnjavi in se izkazal nezvestega svoje dolžnosti. Njegovo poslanstvo pa se je izpolnilo v porazu, jetništvu in smrti. Telesno je bil Samson najmočnejši človek na zemlji, toda v obladanju samega sebe, neoporečnosti in trdnosti je bil med najšibkejšimi. Mnogi zamenjajo močna poželenja za močan značaj. Toda resnica je, da je tisti, ki mu vladajo poželenja, slabič. Resnična človekova veličina se meri z močjo čustev, ki jih obvladuje, ne pa s tistimi, ki obvladujejo njega. Božja dobrotljiva skrb je počivala nad Samsonom, da bi bil lahko pripravljen opraviti delo, za katero je bil poklican. Na samem začetku življenja je bil obdan z ugodnimi razmerami za telesno in umsko moč ter moralno čistost. Toda pod vplivom slabe družbe je zanemaril zvezo z Bogom, ki je človekova edina varnost, zato ga je odplavila plima zla. Kdor se na poti dolžnosti znajde v preizkušnji, je lahko prepričan, da ga bo Bog obvaroval. Če pa se človek namerno izpostavlja vplivu moči izkušnjave, bo prej ali slej padel. Satan uporablja vso svojo moč, da bi zapeljal na kriva pota prav te, ki jih Bog namerava uporabiti kot svoja orodja za posebno delo. Napada nas na naših šibkih točkah, deluje po značajskih napakah, da bi zavladal vsemu človeku. Ve, da mu bo uspelo, če bomo gojili te hibe. Ampak nikomur ni treba biti premagan. Človek ni prepuščen, da sam premaga moč zla s svojimi slabotnimi napori. Pomoč je pri roki in bo dana vsakemu, ki si je resnično želi. Božji angeli, ki se vzpenjajo in se stopajo po lestvi, ki je videl Jakob v svojem videnju, bodo pomagali vsakemu, ki želi splezati celo do najvišjih nebes.